Tämän päivän evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 17. luvussa, alkaen jakeesta 18. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus rukoili näin. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. On sellainen sanonta, että elää kuin viimeistä päivää. Ehkä olet joskus ajatellut, millaista olisi elää, jos tietäisi, että loppu on lähellä. Tänään teksti johtaa meidät miettimään, millaista on rukoilla, kun elää viimeistä päivää. Päivän teksti kertoo nimittäin, mitä Jeesus rukoili viimeisenä iltanaan ennen kuolemaansa. Hän oli jo pitänyt tässä jäähyväispuheensa, oli pesty opetuslasten jalat, ehtoollisen asettamisen ilta oli käsillä, ehkä se oli jo tapahtunut. Juudas lähtee ulos. Kaikki on sanottu ja kaikki on tehty. 3 vuotta on takana, on viimeinen ilta. Ja silloin Jeesus rukoilee isäänsä. Me voimme siis kurkistaa tässä niin salatulle alueelle kuin Jumalan kolmiyhteyden sisään. Mitä Jumalan poika puhuu isälleen ennen kuolemaansa? Kerrotaan, että pietismin isä Filip Jakob Spener olisi sanonut, että hän ei tohtinut koskaan pitää saarnaa Johanneksen evankeliumin 17. luvusta, jossa on tämä Jeesuksen rukous. No, meillä käsikirjakomitea on päättänyt, että tästä vain pitää saarnata. Tämän rukouksen Jeesus siis rukoili, voisimme sanoa, ristin varjossa. Se oli eräänlainen päätösrukous Jeesuksen toiminnalle maan päällä. Hän näkee jo edessään ristin, mutta opetuslapset eivät tiedä tai ymmärrä siitä yhtään mitään. Mutta kyllä tämä rukous oli heillekin erityisen puhutteleva. Jeesus oli juuri ilmoittanut, että hänen tehtävänsä on suoritettu ja hän jättää heidät pian. He eivät ymmärtäneet, mitä se tarkoitti, mutta jotakin kohtalonomaistahan siinä oli. Mitä Jeesus siis tällaisessa tilanteessa rukoilee? Tuo rukous voidaan ehkä jakaa niin kuin 3 osaan. Ensin Jeesus rukoilee omaa kirkastumistaan, millä hän tarkoittaa kuolemaansa ja ylösnousemustaan. Toiseksi hän rukoilee opetuslastensa puolesta. Ja lopuksi 3. ja siitä on nyt pääosa tästä meidän tekstistämme, hän rukoilee kaikkien niiden puolesta, jotka evankeliumin sanan kautta tulevat olemaan Jeesuksen opetuslapsia. Voimme sanoa, hän rukoili meidän puolestamme. Tuo rukous, siis vähän aikaisemmin kuin tekstissämme, alkaa sanoilla, isä, hetki on tullut. Siinä on jo jotain kohtalonomaista. Hän tietää, mihin on tultu. Ensimmäisen tunnustekonsa yhteydessä Jeesus oli sanonut, että hänen aikansa ei ole vielä tullut. Mutta nyt hän sanoi, nyt hetki on tullut. Tätä varten minä olen tullut. Tätä rukousta on kutsuttu ylimmäispapilliseksi rukoukseksi. Se on hiukan outo ilmaus. Papin ja papilliset me jotenkin tiedämme. Jos joku pitää oikein papillisen rukouksen, se ei välttämättä ole pelkästään myönteinen ilmaus toisten mielestä. Mutta mitä olisi ylimmäispapillinen rukous? Siinä tietysti viitataan vanhan testamentin ylipappiin. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 29 on kerrottu, kuinka Aaron ja hänen poikansa pyhitettiin Herran papeiksi. Heidät pestiin, puettiin juhlavaatteisiin ja heidän puolestaan uhrattiin. Alttarille vihmottiin verta, samoin Aaronin ja hänen poikiensa vaatteille. Kolmannen Mooseksen kirjan 8. luvussa kerrotaan pappien vihkiminen. Uhrattuaan ensimmäisen uhrinsa, Aaron silloin myös siunasi kansan. Tärkein ylimmäisen papin suorittamista uhreista kerrotaan sitten kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 16. Suurena sovituspäivänä ylipappi suoritti aivan erityisen uhrin koko syntien tähden. Tuolloin hän uhrasi ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien tähden. Kansan syntien puolesta oli kaksi uhria. Toinen lähetettiin autiomaahan, syntipukki. Sana on tullut siitä. Ja toinen surmattiin ja sen verta pirskotettiin kaikkein pyhimmässä liiton arkun eteen ja sen kannen päälle. Tämä luku päättyy sanoihin, siis se kolmas Mooses 16. Tätä määräystä teidän on ikuisesti noudatettava. Kerran vuodessa teidän on toimitettava israelaisten kaikkien syntien sovitus. Vaikka uhreja ei enää suoriteta, kun ei ole temppeliäkään, missä se tehtäisiin, suurta sovituspäivää juutalaiset yhä viettävät, ehkä yhtenä vuoden suurimmista juhlistaan. No, Uuden testamentin puolella hebrealaiskirjeessä sanotaan, että vanhan liiton ylipapin tehtävä oli vain taivaallisen palveluksen kuva ja varjo. Ja siinä annetaan ymmärtää, että nyt tämä taivaallinen palvelus itse asiassa on tapahtumassa, sen ensimmäinen askel on tapahtumassa maan päällä, sillä kaikki on täyttynyt se, mihin vanhan liiton pappeus ja uhrit viittasivat, kun Kristus on tullut. Hebrealaiskirje puhuu siitä, että Kristus on uhrannut oman verensä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Siksi me saamme astua Jumalan eteen varmoina uskossa, koska sydän on vihmottu puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Tällaisessa hetkessä me jotenkin nyt olemme tässä Johanneksen 17. luvussa. Jeesuksen rukousta voidaan siis sanoa ylimmäispapilliseksi, koska Jeesus on se ylipappi, johon vanhan testamentin kaikki ennustukset viittasivat. Tämä ylipappi on samalla itse se uhri, joka antaa itsensä uhriksi ihmisten syntien tähden. Tämä uhraamisen hetki, jota Jeesus tässä kutsuu kirkastumiseksi, on siis nyt lähellä. Tiedämme myös, että ylipapin tehtäviin kuului rukous. Hebrealaiskirjeen mukaan ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta. Viittaa varmaan Getsemanen rukoukseen. Mutta tiedämme myös, että Jeesus suorittaa tätä ylipapin tehtävää jatkuvasti. Se rukous, jota me nyt tässä käsittelemme tänään, se jatkuu ja hän rukoilee meidän puolestamme. Yleensä me emme tiedä Jeesuksen rukousten sisällöstä kovin paljon. Evankeliumeista tulee se käsitys, että hän rukoili usein ja paljon, mutta mitä? Isä meidän rukouksemme tiedämme ja sitten tämän, mitä nyt tutkimme, mutta emme paljon muuta. Sanotaan usein, että hän vetäytyi hiljaisuuteen rukoilemaan ja hän opetti rukouksesta muutenkin, että tuli mennä yksinäisyyteen ja ehkä sulkea ovi perässä vielä. Rukous ei varsinaisesti ole tehty siis esitykseksi muita varten, mutta nyt Johannes tallensi tämän rukouksen. Mitä hän siis silloin pyysi? Vapautustako edessä olevasta ahdingosta? Voisi sanoa, että senkin rukouksen aika tuli seuraavana yönä Getsemanessa, jolloin tuska tuntui käyvän ylivoimien ja hän hikoili verta. Mutta silloinkin hän sanoi, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Mahdottoman edessä Jeesus oikeastaan oli. Ihmiskunnan syntien taakka, emme voi sitä käsittää. Se oli eräänlainen tappion yli voimien käyvien tuskien hetki. Ei ihme, että seuraavana päivänä kaikki luulivatkin kaiken olevan loppu. Mutta itse asiassa se oli alku. Uuden elämän ja uuden aikakauden alku. Siinä Jumala toteutti suunnitelmansa, hän kirkasti poikansa. Niin kummallista kuin se onkin, että kuolema saattoi olla kirkastuminen. Ehkä tällä kohtaa on hyvä kysellä omankin elämän asioita. Onko tultu tilanteeseen, jossa menetys ja häpeä on käynyt yli voimien, niin että on tuntunut siltä, että tämä on nyt kaiken loppu? Jumalalle se on uusi alku, uusi mahdollisuus. Hänelle ei ole mahdottomia tilanteita. Olisiko nyt tullut jonkun kohdalla tällainen uuden alun päivä? Voisiko isä kirkastaa poikansa meille täällä tänään? Mutta siis se kysymys, mitä Jeesus siis oikein rukoili? Ensinnäkin hän sanoo isälleen, että hän lähettää opetuslapsensa maailmaan niin kuin isä oli lähettänyt hänet. Voisi sanoa, että on siinä miehellä rohkeutta. Millaisen joukon hän oikein lähetti maailmaa valloittamaan? Tuo 12 joukko ei juuri ollut vakuuttanut suorituksillaan. Yksi lähti saman tien kavaltaakseen Jeesuksen rahasta. Joukon johtaja oli valmis vastoin vannomisiaan kieltämään mestarinsa kolmesti, jo ennen kuin kukko seuraavan kerran ehtisi laulaa. Koko joukko teki vielä tänä viimeisenä iltana kysymyksiä, jotka osoittivat, ettei heillä ollut aavistustakaan siitä, mitä oli tapahtumassa, vaikka heille oli monta vuotta opetettu. Joten he olivat hyvin meidän kaltaistamme väkeä. Mutta ei Jeesuksella silloinkaan ollut muita. Tuolle joukolle uskottiin sanoma ja sen vieminen koko maailmaan. Ja samalla tavalla Jeesus katsoo tänään tänne. Sanalla maailma on Raamatussa kaksi merkitystä. Yhtäältä maailma tarkoittaa Jumalan luomaa maailmaa. Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, psalmi 24. Hänen uskollisuutensa täyttää maan, psalmi 33. Sinä pidät huolta maasta, psalmi 65 ja niin edelleen. Maa on täynnä hänen kirkkauttaan. Toisaalta maailma tarkoittaa Jumalaa vastustavia voimia. Tämän maailman ruhtinaasta puhutaan. Maailma tarkoittaa silloin kaikkea sitä, mikä taistelee Jeesusta ja hänen seuraajiaan vastaan. Johanneksen kirjeissä sanotaan, että tämä koko maailma on pahan vallassa. Ja roomalaiskirjeen 12. luvussa varoitetaan, ettei saa mukautua tämän maailman menoon. On hyvä ilmaus, me olemme maailmassa, mutta emme maailmasta, me kristityt. Tässä jännitteessä on sitten vain elettävä. On toisaalta erottauduttava maailmasta, mutta ei saa eristäytyä siitä kuitenkaan. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen, sanoi Jeesus vuorisaarnassa. On suostuttava erilaisuuteen ja varjeltava sitä. Ei saa mennä mukaan tämän maailman menoon. Tässä on kristityn ja koko kristillisen kirkon kohtalon kysymys. Mukautuminen maailmaan. Kaikkeen siihen, mitä siinä on, häivyttää rajan Jumalan valtakunnan ja maailman väliltä. Ja kuten Keijo Rainemar Johanneksen evankeliumin kommentaarissa sanoo, tässä mukautumisessa sielujen pelastajista tulee vain maantien pölyä. Ei heistä ole tehtävää. Toiseksi Jeesus sanoo tässä rukouksessa, että hän antoi itsensä uhriksi ja että opetuslapsista tulisi totuuden pyhittämiä. Tässä on oikeastaan koko asian ydin. Jeesuksen uhri meidän puolestamme. Siihen hän siis rukouksessakin viittaa, minkä edessä hän itse on. Asiaan, joka on kaikkein vaikein jotenkin hyväksyä, ymmärtää ja ottaa vastaan, mutta joka on kristillisen sanoman keskus. Siinä uhrissa, sovituksen sanomassa, syntien anteeksi antamuksessa me tulemme totuuden pyhittämiksi. Se sanoma synnyttää meissä uskon ja pitää sen yllä. ja sitä sanomaa meidät lähetetään tähän maailmaan viemään. Pyhittäminenhän tarkoittaa Jumalan omaksi erottamista, käyttöönottoa. Totuudessa on kysymys Jumalan tahdosta ja hänen sanastaan. Jeesuksen sovitustyön armo siis ottaa meidät maailmasta Jumalalle. Ja Jumalan sana sen jälkeen ohjaa meidän elämäämme. Ja kun Jumalan sana ohjaa, silloin me emme mukaudu tämän maailman ajan mukaan. Viimeisen ajan seurakunnan erityistuntomerkkinä ilmestyskirjan mukaan on uskollisuus Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. Kolmanneksi Jeesus rukoilee, että kristityt olisivat yhtä. Että he kaikki olisivat yhtä, jotta maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt, että Jeesus on Jumalan lähettämä pelastaja. Yleensä tästä asiasta puhutaan sillä tavalla, että sisällöksi tulee ikään kuin se, että kristittyjen tulee rakentaa keskinäistä yhteyttä. Ja se on varmasti aivan oikein. Minut pysähdytti kuitenkin tämän tekstin kohdalla näissä Jeesuksen rukouksissa hiukan toisenlainen ajatus. Nimittäin siinä näyttää olevan kysymys siitä, että ensisijassa, että meillä olisi yhteys Jumalaan ja Jeesukseen. Jos se on, silloin meillä on yhteys myös toisiimme. Jeesushan rukoilee, että me olisimme yhtä hänen kanssaan. Ja että yhteys uskovien välillä toteutuu, niin kuin hän sanoo, kun minä olen teissä. Tämä suuri uskon salaisuus, että hän haluaa itse asua meidän sydämessämme. Siitä syntyy yhteys Jumalaan ja ihmisiin. Tästä Kristus-salaisuudesta kirjoittaa Grundborg hienossa kirjassaan Kristusmystiikka, että Kristus on meissä, kun me uskomme häneen ulkopuolellamme. Tai niin kuin Luther tämän sanoo, korotettu elävä Jeesus on läsnä siinä sanassa, joka kertoo alennetusta ristillä kuolevasta Jeesuksesta. Kun me uskomme häneen ulkopuolellamme Jumalan sanassa, silloin hän on meissä, tuntui miltä tuntui. Niin kuin Herralle itselleen, myös hänen seuraajilleen, Jumalan tuntemisen ja kirkastumisen tie on ristin tie. Siksi rististä ei tarvitse ajatella, että se olisi rangaistusta, ei myöskään niistä risteistä eli taakoista, joita me saamme kantaaksemme. Niiden on tarkoitus olla kirkastumisen välineitä. Jos on vaikeaa elää kristittynä, se on sitä siksi, että Jumala haluaa tulla kirkastetuksi. Jeesus haluaa tulla kirkastetuksi seuraajissaan. Siihen ei välttämättä ole tämmöisten syntisten ihmisten kanssa mitään helppoa tietä. Neljänneksi on merkittävää, että Jeesus siis rukoilee meidän puolestamme. Eli niiden puolesta, jotka apostolien julistuksen seurauksena uskovat häneen. Ajattele siis vielä hetki tätä. Viimeisenä iltana, jolloin olisi voinut olla muutakin tekemistä, me olemme hänen mielessään ja hänen rukouksissaan. Hän sanoi jopa näin Jumalalle, sinä olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Aivan uskomatonta, mutta uskottava se on. Jumala rakastaa meitä niin kuin omaa poikaansa, Jeesuksen tähden. Täällä päättyy tänään sielunhoitokurssi. Olemme iloinneet isosta joukosta aktiivisia opiskelijoita, jotka ovat syksystä saakka täällä ahertaneet sielunhoidon kysymysten kanssa. Yksi kysymys, jota varmaan olette pohtineet ja jota on pohdittava elämässä myöhemminkin, on kysymys, kuka hoitaa sielunhoitajan sielun? Siihen oikea vastaus on, että Jeesus itse. Hänen sovitustyönsä armo, ristin sovitus, hänen sanansa. Ja tänään saamme erityisesti muistuttaa myös hänen rukouksensa. Rukouksellaan Jeesus lähettää meidät maailmaan. Kuuntelemaan ihmisten hätää ja tuomaan sinne sen siunauksen, minkä Jumala tahtoo kauttamme tuoda. Tehtävä ei ole helppo. Jeesus tiesi sen jäähyväispuheensa päätteeksi juuri ennen tätä rukousta, josta olemme puhuneet. Hän on sanonut näin opetuslapsilleen: olen puhunut teille tämän, koska jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Maailmassa teillä on ahdistus, sanottiin vanhemman käännöksen mukaan. Moni on sen jo kokenut. Erityisesti se tulee niiden osaksi, jotka pyrkivät auttamaan toisia. Tuntuu, että asiat ovat liian vaikeita ja ihmisten kysymykset painavat maanrakoon. Me tunnemme luissamme, kuinka totta se on. Miten voisi olla totta myös tämä, jotta teillä olisi minussa rauha? Silloin voisi kestää monenlaiset paineet. Rauha oli siinä, että isä kirkasti poikansa. Jeesuksen ristin kuolema tuo rauhan. Sillä hän otti kantaakseen kaikkien meidän syntimme, myös sielunhoitajan synnit. Meidän velkamme on maksettu. Rangaistus oli hänen päällänsä, jotta meillä olisi rauha, kirjoittaa profeetta Jesaja. Ota siis vastaan Jumalan rauha, joka tulee syntien anteeksi antamisen kautta. Silloin jaksat kuunnella muiden hätää ja tuoda siihen sen saman avun, jonka itse olet saanut. Miten me siis kaikki tänään täällä voisimme saada Jumalan rauhan? Ottamalla omaksemme sydämeemme Jumalan sana. Niin kauan kuin kuuntelemme saatanan syytöksiä tai omaa sydäntämme, me emme rauhaa saa. Mutta kun alamme kuunnella Jumalan sanaa, Jeesuksen puhetta ja hänen rukoustaan, saamme Jumalan rauhan, joka käy yli kaiken ymmärryksen. Se tulee näissä sanoissa: katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit, sinunkin syntisi. Se tulee Jeesuksen sanoissa: poikani, tyttäreni, sinun syntisi on annettu anteeksi, mene rauhaan. Ja se tulee ehtoollispöydässä kuultavassa sanassa: sinun puolestasi annettu ja vuodatettu syntiesi anteeksi antamiseksi. Oman Golgatamme, suurimman tappiomme edessä, saamme antaa kunnian Jumalalle ja turvautua hänen armoonsa. Silloin tapahtuu ihme. Sielun pohjaan löytyy rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Luther sanoo rukouksesta tällä tavalla: tämä on ero pakanoiden ja kristittyjen välillä, heidän puhuessaan Jumalan kanssa. Pakanat puhuvat hänen kanssaan omien ajatustensa mukaan, ilman ja ulkopuolella Jumalan sanaa ja lupauksia. Kristityt puhuvat sen Jumalan kanssa, joka on puettuna sanaansa ja lupauksiinsa ja niiden kautta itsensä ilmoittanut. Edelleen Luther jatkaa: koska tämä Jumala on tullut puetuksi lupaustensa kauniiseen ja ihanaan pukuun, häntä voidaan käsittää, ymmärtää ja ilolla uskossa katsella. Mutta sellaisenaan ilman sanaa Jumala on kuin rautamuuri, jota vastaan juokseva loukkaa itsensä. Siksipä saatana koettaakin lakkaamatta saada meitä juoksemaan tuon sellaisenaan olevan Jumalan luo ja siten vahingoittamaan itsemme. Hän saattaa meidät unohtamaan sen armon, jonka Jumala on meille osoittanut Kristuksessa ja hänen sanassaan. Jeesus siis rukoilee meidänkin puolestamme, että mekin rohkenisimme uskoa ja turvautua häneen. Uskoa itsemme Jumalan lapsiksi Jeesuksen tähden. Mitä siis rukoillaan, jos aika on vähissä? Mitä me siis rukoilemme sitten, kun elämme kuin viimeistä päivää tai todella viimeistä päivää? Ehkä me rukoilemme niiden läheistemme puolesta, jotka jäävät tänne. Niinhän Jeesuskin rukoili. Rukoilemme, että Jumala pyhittäisi heidät totuudessa elämään Jumalan sanan mukaan, ottaisi yhteyteensä, varjelisi uskossa, niin että saisimme kerran kaikki yhdessä olla perillä. Eikä tätä rukousta tarvitse odottaa tuleviin päiviin. Saamme oppia Jeesuksen rukouksesta jo nyt. Ja vastauksena hänelle, joka rukoilee puolestamme, saamme lausua oman tunnustuksemme. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme.